etiam esto fidelis usque ad mortem et domo tibi.